SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Ухаантай хүн бусдын алдаанаас суралцдаг Oopsie Aussie Podcast Австралдах монголчуудын гаргадаг хувь хүний жижиг алдаанаас эхлээд нийгмээрээ давтдаг нийтлэг алдаануудын тухай ярилцсан. Бодож үзэх, бусдтайгаа хуваалцах, хамтдаа хөгжих орон зай. Хийсэн алдаагаа давтахгүй, инээдээр сургамж авах подкаст. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо? Австралд аялах гэж байгаа бол гарахаас өмнө энэ подкастыг сонсоод аваарай. Энэ дугаартаа бид монголчууд Австралд аялах үедээ гаргадаг нийтлэг алдааны тухай ярилцах гэж байна. Яг энэ салбарт ажилладаг Байн Турс компани үүсгэн байгуулагч Чүлтэмсүрэн манай өнөөдрийн зочноор үргэлжсэн. За юуны өмнө Байн бидний уриалгыг хүлээж авсан баярлалаа. Тэгээд энэ салбарт хоригдлуулсан өөрийн туршлагаа товч яриад хоёул үнцэн ярианд оръё.
Миний туршлага болохоор би Австралд 8 жил аялж байгаа. Австралийн өнцгт болон бүрээс. Тэгэхээр маш олон гадаад Монголын хүмүүстэй хамт аял авч явдаг, аялыг үтэрдэж явдаг. Тийм учраас нийтлэг хүмүүсийн алдаануудыг бол сайн мэднэ. За хамгийн түрүүнд нийтлэг алдааны зүйл маань би манайх төлөвлөлт амар муу байдаг. Төлөвлөлт гэдэг маань өөрөө аяллийн зардал, аяллийн зохион байгуулалт, аяллаас авах мэдрэмж бүх юмтай холбогдчихж байгаа байхгүй юу? Тэр нь буцаад дахиад судалгаатай л холбогдно гэсэн үг л дээ. Судалгаагаа сайн хийдгүү тухайн очиж байгаа газараа. За тэгээд тэндээ юу хийх үү, ямар юм захиалах уу, бүр ямар байранд байгаад ямар хоол идэх үү гэтэл тэр нь амар чухал байхгүй юу аялагчны хувьд? Тэдгээр ерөнхий төлөвлөгөөгөө одоо сайн гаргаагүй үднээс аялалтаа одоо сэтгэл хангалуун бос байх магадлал байдаг. Тэр бол аяллал төлөвлөлтийг бол маш сайн хийх хэрэгтэй. Тэгээд Австралд бол ер нь бол ингээд австралчууд өөрсдөө яаж аялаа төлөвлөдгөөр тэд нэр аяллийн travel agency-д дээр очоод 3-аас 4 сарын өмнө ярилцаад консалтинг аваад тэ өөртөө гой цаг гаргаад зөвлөгөө авчдаг. Түл их давуу тал болно. За нийт дараагийн алдаа болохоор манайхан нэлээд бүх юмыг оройд цахиалдаг тэ.
Яг би яг асуух гэж байна тэгэж. За нэг сарын дараа аялаг эртхэн төлөвлөж ингээ орсон чинь ямар ч спот байхгүй болсон те кемпинг хийх гэж байгаа бол тэгэхээр сар бол бүр ингээ тулсан хугацаа байгаа байхгүй юу?
Тий, яг зөв. Ер нь бид нэг аялах цагаа ус орносоо болоод соёл гэдэг зүйлийг л харах гэдэг юм л да. Энэ соёл юм л да. Яг нэг хүмүүс нөгөө нэг 2 сарын өмнөөс бүх юма бүклээд хаачдаг. За бизнесүүднээс тэгж явдаг. Бүх юма хаачдаг. За тэгээд яадаг вэ гэхээр хаачингуудаа үнэ нэмээд 2 дахин нэмээд цөөхөн өрөө тавьчихдаг. Тэр бид нэр орой захиалахаараа яа гэхээр бүх хүмүүс хамгийн үнэтэйгээр л авдаг. Иннээсээ болоод яадаг вэ гэхээр аялахгүй болж эхэлдэг. Тэр нь хамгийн оо хэцүү байхгүй тий. Тэгэхээр аялж чадахгүй болох нь шүү дээ. Тэгэхээр захиалгаа ирт өгч байгаароо л гэдэг нийтлэг гаргадаг тэр алдаа бидний гаргаж байгаараа.
Би төлөвлөгөө гэдэг энэ дээр бас нэг зүйлийг анзаарсан зүйлийг чамтай хуваалцая гэж бодлоо. Бид нэр зөвхөн буудлах газар одоо байраа захиалгаас гадна төлөвлөж явахдаа бас нэг хиймэр зүйл бол очих газараа судлаад түүхийг мэдээд аялах айгуугаа амттай болдг юм байлээ. Би эсвэл гэр бүлээрээ Виктория дотроо ингээд аялж явахдаа би очихоос өмнө жоохон судлаад тэгээ машин дотор явж явахдаа за энэ уулчин ингээд гэсэн энэ газрын ус нь ингээд гэсэн гээд ингэж аялахаар илүү амттай болдг юм шиг санагдсан. Чи энэ судалгаа гэдэг тал дээр нь бас илүү ярьж өгөөч. Чи ялангуяа гайд хийдэг хүний хувьд бол илүү сайн мэдж байгаах гэж бодож байна.
Яг зөв. Наа чи бол үнэхээр хамгийн чухал зүйл байхгүй юу? Ерөнхийдөө болохоор одоо зургатаар нэг гоё хотыг харлаа штэ. Хэн бол нүдэрээ харж байгаа хүн ерөөсөө юм 20% л мэдрэмж авдгийг тэндээс харж байгаа. Ямар ч гоё бичлэг харсан. За тэрийг чин ингээд очоод ингээд үнэрлээд мэдрэхээр юм бол 50 авдаг. А тэрний талаар сонсоод мэдрэхээр ингээд бүр ингээд 100% тэр аяллалын утга учирыг олдог байхгүй юу? Ялангуяа ингээ Google-с олдгоо мэдээлүүд гэж байгаа шүү дээ. Зөвхөн нутгийн иргэдийн л мэддэг нарийн амьд мэдээлэл тийм. Тэгээд юм бүр ингээд харахад бол энгийн чулуу мөртлөө тэр чулууны цаана 100 жилийн түүх нүгдэж байгаа байхгүй юу? Хадад энгийн байшин мөртлөө тэрний зар хэдэн мянган жилийн дурсамж нь байж байгаа ч юм уу тийм. Зөвхөн харахад энгийн далаа тэрний доор гайхамшиг байж байгаа. Энэ бүгдийг л аялал авч байгаа хүмүүс мэдрэх хэрэгтэй. Тэхийн тулд сайн судлах хэрэгтэй гэдэг.
Аялалтай холбоотой нэг зүйл бол технологи гэдэг те. Хэдийгээр бид технологиг маш их зэхэж авч явах ёстой боловч хэд технологиос хамаарч болохгүй гэсэн нэг зөвлөгөөг би харж ирсэн. Яг тэгвэл GPS-тэй найдаад сүлжээгүй газар руу орчлоо. Төөрх эрсдэл тэнд байгаа тийм ээ. Захилгаан машиндаа найдаад хол явчлаа. Цэнгэлж чадахгүй. Технологитой холбоотой ямар бэлтгэлүүд чи санал болгох вэ? Ямар алдаанууд гарч болох вэ?
За, ерөнхийдөө бол аялах цагаа хүмүүс их цомхон байх хэрэгтэй. Би нэг л югжлэх гэдэг нь хэр. Яг бол бид нэг л гар утас бүх юм байна штэ. Аа, нийтлэг ингээл харж байгаа л аялагч нар бол зарим нь амар их юм авч явдаг. Аялах чинь гэд гар утсаас гадна аппарат, дорон ч юм уу те. Гэт маш олон ямиг ашиглах гадаа штэ богино хугацааны аялалд. Гэтэ тэр чи цаг хугацаанда баригдаад ашиглаж чадахгүй байхгүй. Маш олон зүйлүүдийг авч яваа. Тэр нь бусаад өөрт нь стресс болж эхэлдэг.
Ёо,
За тэр бол
тэднийхээ
надад
цэнгэлэн аюулгүй авч юм нөө
тий
нөө
надад
нөө
тийм
гэсэн.
би байсан байхгүй. За төсөөл амир гоё байгаад байгаа очоод би эсвэл зураг аваад халаад өгөн те очоод л да энийг ашиглан тэрийг ашиглан усан тэрэглэлтэй энийг хэмжин тэрийг хэрэглэнэ гэж амар олон юм авчдаг нэгийг ашигладаг баахан цүнх явдаг ууланд гаргах чийдэг те дотроо зөвхөн дотроо баахан бас технологийн хэрэгсэл ингээл зөндөө юм барьдаг те тэрийг ашигладаг үед те хоёр дахь болохоро мэдээллийн информашн центр гэж байдаг. Манайхан бас тэдэндээ ингээд скип гэж өнгөрдөг юм байлаа. Ялангуяа роуд трип хийгээ явьж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэд нар маань одоо ямар нэгэн юм тичгэн тичгэн тосгон руу явьж байгаа бол замд нь информашн центрүүд бүгд нь байгаа. Аялал жуулчлалыг дэмжиж тэд нар тавьд өгсөн байгаа. Тэн дээр бүх мэдээлэл, брошюр, тэр талын мэдээлэл, судалгаануудыг бэлэн өгчдөг байхгүй юу? Тэгээд дотоораач өөр уудам шүү дээ. За хэрвээ та Төв Австрали руу явлаа л да, дизерт лөө 350 км сүлжээ байхгүй юу? Ус байхгүй. Бензин колонк байхгүй. Тим газар байдаг байхгүй юу? Би газрыг мэдгүй явчихсан бол тэр хүмүүс чинь амь насанд аюултай болох гэдэг шүү дээ. Тэр зүйл дээр холбоотой яг шаардлагатай гэсэн л тоног төхөөрөмжүүд аа шаардлагатай гэсэн л юмудаа ашиглаж явах хэрэгтэй. Би зүйлээр ийм хинтэг авч явсан хэрэггүй байхгүй. Хэрэгтэй зүйлүүд нь авсан. Мэдээллийн информашн центрүүд байдаг учраас тэднэрээс мэдээлэлүүд аваа явж явах болно доо гэж хэлж байна.
Би зүгээр ажиглаад байхад аялалч ахад гаргаж байгаа нэг алдаа бол баг зардлаар аялах гад хүмүүс бас илүү тав тухайн ингээд орхигдуулаад байгаа юм шиг санагддаг л та. Чи энэ зардлын тухайд тийм ээ мөнгөтэй холбоотой ямар алдаанууд байж болох вэ?
Яг зөв. Зардлаа хаснараа буцааж тэр хүмүүс яг юу авах гэдэг ойлгодог. Яг ерөнхийдөө аялал өөр юм эмзэг бүтээгдэхүүн байхгүй юу? Бидний хувьд л би өдөрт гэж хэлдэг. Тэгэхээр одоо хэрвээ санхүүгийнхаа хувьд ингээд бааштай татаад за яа тиймдээ ийшээ очиж юм чинь за хямдхан байдлаар за байраа жоохон ингээд авчий те. За нислэгээ ингээд хямдханыар нэг удаа ингээд амар яаруу сандруу явдаг тийм нислэг авчий. Гэт ингээд юмнуудаа жоохон тандаад байх юм бол тэндээсээ тав тухаа наалдагдаад тав тухаасаа гадна стресс бий болоод тэг муухай дурсамжууд бий болчихдаг. Тэгэхээр аялалд бүр мөнгө өгөөд буцаж ирэхдээ бүр амар муухай стресстэй ирдэг хүмүүс байдаг. Тэгэхээр миний хувьд бол яг чинь ихэр ерөнхийдөө одоо Австрали руу аялах гэж бол аялах цагаа хотуудаасаа ямар хэлбэртэй хотууд вэ гэдгээ маш сайн тооцоолж аялах хэрэгтэй. За жишээ нь Австрали ам алтан эргэл рүү аялах гэж бол хүмүүс бид нар юу зөвлөдөг хэр энэ бол ийм гоё далайн эрэг дээр байгаа ийм гоё лакшери тансаг хотоо. Тийм учраас энд бол ингээд ийм хямдхан байр авч болохгүй нь шүү дээ. Тэгхийн таны аялал юм уу тэр зэрэг байхгүй болно.
Тэгэхээр
энд одоо тийм мэдрэхгүй өнгөрөх нь шүү дээ. Тэгхийн бол энд ирээд ганцхан байрнаасаа болоод тэр мэдрэмж бүгд унаж байгаа байхгүй. Манайхан мөнгө химнээд аялахаар хамж хоёр төрлөөр өнгөрдөг шүү дээ Монгол. Яг тэрэн шиг тухайн газрынхаа үзэх харах хэвээр юм үзэж харж чадахгүй 100% сэтгэл таашаалд авахгүй болохоор тэдлүү дахиж явах дахиж зардал гардаг. Тэгээ хоёр зардал гарна гэдэг чинь нэг маш гоё явах аялыг хоёр болгож хувааж аялаад яг үр дүнд нь илүү үнэтэй аялсан байдаг байхгүй. Энэ тохиолдол зөндөө байдаг. Тэгэхээр та ерөнхийдөө аялагч нар бол судалгаагаа зөв хийчихээд гол зорилго нь аялагч хүмүүс дурсамж үтэх гээд байгаа шүү дээ. Гэр бүлэрээ, найз нөхдөрөө те. Тэгээ гоё юм мэдрэх гээд байгаа учраас тэр мэдрэмжтэй заар тааруулах аялалтаа мөнгөийг битгий харамлаараа. Муухай дурсамж авч битгий аял. Явах гэж байгаа аялал болгондоо өөртөө заавал нэг юм одоо аялагч нар хэлж явах хэрэгтэй. Би энэ аялалаас мөнгө буцааж авахгүй. Би энэ аялалаас би гоё дурсамж л буцааж авна. Тэгээлэг мэдрэмж өөрийнхөө энерги амьдралынхаа ач хүч эзнийх тим юм авах гэж байгаа учраас за энийг л ингэж хийднэ энэ удаа бол за бас ганц зүйлийг нэг амар сайн меншн юм байна монголчуудаа холбоотой зүйл энийг одоо сонсож байгаа аялагч хүмүүс ямар нэгэн газар руу очиж байгаа тухайн үзэр үйлсээ захиалжаад зарим хүмүүс түрээсээр юм зардаг тийм үний энэ бол энийг битгий одоо авч агараа гэж зүйлмээр байна ягаад бол миний хувьд бол ингээд ялангуяа пиксисээр амар олон хүмүүсийг тийм хэцүү байдалд орж байгааг харж ирсэн үүтэн дээрээсээ буцдаг хүүхдүүд нь уйлдаг тий гэр бүлдэг өтерчин бүр ердөө нэг юм 50 долларын зүйлээс 50,000 долларын аяллыг ямар ч утгахгүй болох ч байгаа байхгүй. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйлийг нь яг тэр сайтнаас нь өөрсдийнх нь юугаар нэгэд захиалаад авч агараа аяллаа тэгж
хөөж.
Одоо ингээд хүмүүсээ ямлуу ороход дэм парк руу ч юм уу тий ямар нэгэн зүйл олж байгаа хүмүүсийг түрээслэнгээ байгаад дий тэр нэг нөөдөлтэй скам явьж байгаа. Одоо ялангуяа ингээд монголчуудын групп дээр амар их скамтай болсон. Түрээслэнгээ хүмүүсээс 50,000 доллар авангууд даалга болчихдээ тийм хүмүүс өндөө байгаа. Тэгээ дээрээс нь тэрийг түрээслэнг тэр чинь хууль бос зүйл туулаачлах заа гэсэн үг шүү дээ. Хууль бос зүйлийг та аваад очоод тэнд очоод шалгуулаад баригдах юм бол таны аялал чинь өөр бүр амар муухай болдог байхгүй юу? Ялангуяа одоо би чинь Gold Coast болохоор аялын үер тэгж байгаа
Тийм
хүмүүс
баг
амар
байдаг.
харж байдаг. Тэгээд ингээд бүр яг
Яг.
хэлхийг хүсдэг. Бүр нэг тийм таван хүүхдтэй гэр бүл явж байсан. Тэгээд амар хэцүү санагдаж байсан. Тэгээд хэл байхгүй нөгөөдөл чинь нөгөөдөл нь бүр аюулгүй хэлж байсан гэж амар муухай үг хэлж байсан. Тэр нэг юун дээр нь зогсож байсан хүмүүс.
Алдагч байгаа юм
Танаа
байна.
уус орных нэг бид нар мэднэ ийм муухай хүмүүс гэдэг. Надад бүр амар муухай сонсогдож байсан. Амар тийм нарцист үзэл гаргаж байсан тэр хүмүүхтэй. Одоо нөгөөдөлд нь болохоор манай аялагч нарын ялангуяа Монгол аялагч нарын нэгдэх зүйл бол амар бүх юм их шахуу хуваарьтай явчихдаг. Үс энийгчүүдээ тэрэгч аваа энийгчүүдээ яад нэг л ирж байгаа юм чи ингээл энэ бол буруу ингэж битгий аялаараа. Үнэхээр ингээд зарим юм ингээд сайн зүйлгээ авч аваа судалж хагаад
Нэг
хугаад
юм
явах
дээр
хэрэгтэй байхгүй тийм.
фокуслаад аялуул зүгээр юм байна тийм.
Бокслаад хуваагаад.
За тэгээд ярилцахад хоёлаа 3 минут үлдсэн байна. Хоёлаа чи өөр яг нэрлээд ингээд таг таг ингээд нэрлээд ябвал өөр ямар нийтлэг алдаа байдаг вэ?
Онгосоос хоцорддог. Онгосоос нийтлэг хүмүүс хоцорддог шүү. Онгосондоо 2-оос 3 цагийн өмнө юм уу 2 цагийн өмнө. Ийм очиж яг хөт очиж сайхан кофе ууж ин. Заавал очиж жаваараа нийтлэг алдаа. Аа зүгээд гадагшаа явж байгаа хүмүүс бол аялын виз, бичиг баримт, паспортуудаа мартахалтай гардаг. Ялангуяа круиз аялалд бол тийм алдаа зөндөө гардаг. Бичиг баримтуудаа авчирдаг. Тэрийг сайн анхаарч ягараа. За өөрөөр бол цаг агаарыг сайн судалж яг хэрэгтэй. Тэгэхээр цаг агаар буцаад нөгөө аяллийн мүүдтэй хамгийн их хамааралтай борооны үйлрэлд нөгөөнийх гой байгалийн сайхныг үүсгэх гэж очих юм бол борооны үйлрэлд очиулж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр цаг агаараа сайн харж байгаараа Австральд бол одоо алдаанууд юу гардаг гэхээр маш бол том газар нутгатай учраас өөрөөр газар одоо GP2-ийн байгаа газар маань цаг агаараа хөдөл өөрөө гадна шүү дээ. Тэрийг одоо аялж байгаа хүмүүс маань мэдэхгүй тохиолдол байдаг. Тэгээд шууд аялчдаг. Тэр нь буцаад алдаа болдог шүү. За тэгээд даатгалыг бас авч агаараа боломжтой бол ялангуяа машин түрээсэлж байгаа хүмүүс маань даатгал авахгүй тэрнээсээ болоод зардал нэмэгддэг. Тэгэхээр тэрийг анхаараараа л гэж хэлнэ. За тэгэл болж өгвөл ерөнхийдөө аялын компаниуд тэр мэдээлүүдээ аваад төлөвлөхөө бүх юмнуудаа өөртөө хийгээд гой тав тухтай өөртөө стресс фри гой аялж агараа л гэж зөвлөмөр өгнө аялагч нартаа.
Маш их баярлалаа. Тэгээд Ази орноор аялах нэг өөр, Европоор аялах нэг өөр, Австралиар аялах нэг өөр. Австрали аяллын гол онцлог зөв миний нүдээр харахад байгаль байдаг тийм ээ. Тэгээд байгалийн мэдэрч гой аялаад өөртөө бас дурсамж бүтээж аялаарай, зөв аялаарай. За манай Монгол хүмүүс бол ер нь мөр үлтэхгүй явдаг гэдэг ч тийм ээ. Хогоо хайхгүй байх. Одоо байгаль амтныг нь айлгаж ичихгүй байх тал дээр бас анхаараарэ гэд төгсгөлд нэг хэлчихээ. Бид нэг саяхан нэг тохиолдлыг харлаа штэ тий Америкийн инфлюенсер хүүхэн ирээд байгалийн цэрлэг амтныг тэмэрч зураг авахсны төлөө одоо нийгмээрээ шуугсан юм одоо үйл явдал боллоо. Тэгээд байгальтаа бас зөв харьцаарэ гэж хэлээд хоёулаа нөтрүүлгийг өндөрлөхөө.
Тийм байга тий байгальтаа зөв харьцаараа тухайн локал газрынхаа соёлыг сайн мэдэрээ янз янзын соёлтой байдгийн шүү. Тэрийг нь сайн судлаараа хүмүүсээс аялж исэн хүмүүсээс зөвлөгөө авч агараа нэг нэгнээсээ тий тэгж хэлмээр байна.
Тэгэхгүй бол нэг гоё аяллаг ганцхан юм бодоо олгоч болон тийм ээ нэг хүнтэй нэг эвгүй харьцаад эвгүй үг сонсчих юм бол тэр аялал тэр чигээрээ нэг эвгүй дурсамжтай болоод дахиж тэр газар руу явах нь ойтхоо эргээд бодох хүртэл нэг хүндүртэй болчихдаг ч тийм ээ. Маш их баярлалаа. Тэгээд аялаа тэрхэд бид нар баг зэрэг ядарсан боловч оюуны хувьд болоод бид нар маш гоё орон зай толгой дахиндаа ингээ гаргачихад ирдгээ. Тэгээд илүү ад жаргалтай аялаа дээрх тэр боломжийг тэр мэдээллүүдийг хуваалцсанд маш их баярлалаа.
Тэгэхээр саний юм дээр бол бид нэр бол одоо миний бол Австралид бол 8 жилийн аялал эксперт байгаа. Тэгээд би ер нь аялах цаг хүмүүс нэг зүйлийг яг чин сэтгэлээсээ хэлхийг хүсэж байна. Та цаг хугацаагаа зарцуулаад, мөнгөө зарцуулаад аялж байгаа бол аялаа тултал мэдрэмжийг авч агараа. Яг л мэдээлэлтэй, судалгаатай тий өөртөө ямар тав тухтай тэр бүгдийг авч аялж байгаараа. Тэгээ бүгдээрээ гоё аялаараа. Аялал бол амьдралын чинь дараагийн түвшинд гарах хамгийн том тулгуур шүү. Дурсамжийн чинь бүтээг хамгийн гэгээлэг зүйл үүдгий шүү. Боолчлог бол аялж агараа гэж уриалмаар байна.
Маш их баярлалаа байна. Тэгээд олон монголчуудыг бас Австралийн үзэсгэлэнт байгалийн үзэсгэлэнт нь тэр замыг нь засаа сайхан аяллийн дурсамжуудыг бүтээж байгаа чиний ажилд бас амжилт хүсье.
Баярлалаа.
За баярлалаа. Баяртай.
Баяртай.
Ухаантай хүн бусдын алдаанаас суралцдаг. Oopsie Aussie podcast Австрали дахь монголчуудын гаргадаг хувь хүний жижиг алдаанаас эхлээд нийгмээрээ давтдаг нийтлэг алдаануудын тухай ярилцсан. Бодож үзэх, бусдтайгаа хуваалцах, хамтдаа хөгжих орон зай. Хийсэн алдаагаа давтахгүй, инээдээр сургамж авах.